Saatejuhti Maikel Mõttuse ja Jüri Lehtmetsa 2025. aasta veebruari külalistega on Jaana Hinno ja Madis Laos, kellega vestlesime vaimse tervise teemadel. Head kuulamist! Tere hommikust, sõbrad! Just nimelt sõbrad, sest sõbrapäeva hommikul oleme kokku tulnud, et rääkida oma kogemuste põhjal vaimsest tervisest. Seda loomulikult koos Jüri Lehtmetsaga. Tere, sõber Jüri!
No tervist!
Tere! Ja meil on teisi sõpru ka. Meil on siin täna sõber Jaana Hinno ja tere. Sõber Madis Laos.
Tervist!
Ja oleme kõik sellised sõbralikud inimesed ja mõtlesime, et räägime sellel teemal, kuidas olla iseendaga sõber ja ehk siis rohkem teistega ja maailmaga ka ja jagame siis oma erinevaid kogemusi koos. Kuidas see mõte tundub?
See on väga hea mõte, eriti see, kuidas iseenda sõber olla.
Ja proovime selles täna targemaks saada koos. Teiega koos ka loomulikult head kuulajad. Otta, aga siis ma küsingi, et kuidas te täna hommikul meie juurde jõudsite, sõbra päev?
No mina tulin jalutades.
Tulid jalutades.
See on üks minu selliseid nüüd eesmärke, selleks, et iseendaga rohkem sõber olla, ma jalutan iseendaga koos rohkem, selles mõttes vaikuses ei ole ühtegi segaja, et ainult mina ja maailm.
Aga kas ikka romantiline oli täna ekstra?
Väga, väga valge lumi, rahuvaikus, ilusad vaated siin kalamajas, imeline.
No suure pärane, et kindlasti mingi sõbraga postitus sellest romantikast tasub ennast ära. Madis, kuidas sinul on tänane päev?
Jah, nagu minu päevad algavad, nagu ma ennist rääksin ka sulle, et viiest hommiku, et tavaliselt ja siis mul ongi, et ma saan oma sammud saan juba varakult täis ja siis ongi nii, et kui ma siia tulin juba taksoga, siis selleks hetkeks olid mul paas sammud täis ja et pluss, et ma ei tea, et selle kohta nii täpselt ka, et igaks juhuks tulin taksoga, et sammud jäid mul praegu siia tulekult tegemata, aga hommikul sai tehtud varahommik.
No tubli. Räägime kuulajatele siis kahe spordimehen, et mis see paassammude arv on? 10 000, eks ole?
10 000 just, jah. Et 10 000 on selline miinimum ja 10-15 on see tavaliselt siis juhtub. Et 20 on natuke palju mu jaoks.
No, et läheb paljuks. Aga muidu ma saan aru, et nagu Jaanagi, et sulle ütleme jalutada meeldib.
Jah, väga meeldib. See on nagu minu jaoks selline lisaks kohvile nagu hea hommiku äratus tõmbab käima.
Ja ma isegi mäletan kunagi sinu poolt postitust, kus sa jalutamisest rääkisid ja kuidas see jalgade treenimisele annab toonust juurde, ütleme nii, ja aitab seal vormidana neid jalgu veel ilusumaks, kui nad on.
Ja taastumist aitab ka parandada.
Ja, et sellised sõbralik päev algus.
Aga mis on teie lugu nii-öelda vaimse tervisega, et tänase teemaga nii-öelda?
No. Et minu lugu siis vaimse tervise valdkonnas täpsemalt siis mõelda, et kuidas ma sattusin üldse nagu vaimse tervises nagu, jah. Yeah. Minul algas tegelikult lugu teismel seas, et kui ma olin 16-17, et siis esimesed märgid olid unehäired, siis vahetult pärast seda hakkas ka kooli kiusamine pihta, kus mis süvenesid veel unehäired veel tugevamalt ja erinevad muud probleemid tulid käsile ja sealt vaikselt hakkas välja kooruma muud probleemid siis, et kuna see kestis pikka aega selline madal seis ja siis muutus depressiooniks ja sealt edasi siis hakkasid ka muud vaimse tervise psüühikahäired välja kujunema ja sealt mu tee algaski.
Aha.
Ja kui vana sa täna oled täpsustuseks?
Alles hiljuti oli sünnipäev, et sain 37. Et kui mul algasid, need mured olin 15-16, 20 aastat cirka, ja. Olen tegelenud sellega.
Üsna staažikas, vaimse tervisega tegelev inimene oled olnud isiklikel põhjustel, loomulikult. Jaana?
Ja minul juba esimene oli ärevusäired, mis mul tekisid gümnaasiumi ajal, ka umbes 16 seal kandis. Ja tollel hetkel, kui need tekisid, võibolla ühiskond ei olnud ka selleks veel selles mõttes päris valmis, et kui me täna räägime sellest palju, siis too hetk oli see kuidagi siuke, noh, saa üle. Ja noh, ma siis sain üle. Ja sealt edasi, kui ma sain lapse 2012 aastal, siis sinna järgi tuli depressioon, mida ma imeliselt oskan varjata. Ma arvan, et siia ma nii saaksin sellega väga hästi hakkama, aga ma elasin umbes 10 aastat ikkagi päris tugevas depressioonis. Ja nüüd siis natuke üle aasta elan ma ikkagi nagu juba väga head elu jälle. et see on, see kõik on protsess, see on, võtab aega ja kujuneb niimoodi, no, nagu sa just ütlesid, et see aastate jooksul sul niimoodi tekib üks asi, teine asi ja siis lõpuks me oleme siin, kus me täna oleme.
Jaa, mul on väga hea meel kuulda, et sul on olnud, ütleme, parem aasta, sest
mul on väga hea aasta.
Et meie tunneme juba pea 2 aastat ja me oleme kõik siin ühel nõul, et sa oled väga tore inimene. Eelkõige sa pead ise sellega ühel nõul olema, aga ma tean, et sa oled. Ja meie oleme ka ja meil on ainult kurb kuulda, et kui sul on raske olnud, aga rõõm kuulda, et sul on parem.
Aitäh.
Jah. Aga ma küsin, et kuidas te olete ise oma vaimse tervise väljakutseid lahendanud, et olles ise ka olnud ühes toredas mustas augus, kus kõik tundus nagu vaataks kõrvalt filmi enda elu, siis sealt välja tulemine ei ole sugugi lihtne. Et meetodid on igal ühele linnud. Mina näiteks võtsin omale, ma ütlen esimese kassi, neid oli varem ka, aga sõike toreda sõber kassi, kes mul oli sõike hästi sõbralik kass. Ja tema andis minu elule 2016 aastal uue mõtte, et mida teie olete teinud, et jõuda sinna, kus me täna oleme siin?
No mina siis, kui ma tärevushäired tekisid, siis ma pean tunnistama, ma ei tea midagi. Ma lihtsalt hambad ristis läksin läbi sellest. Siis, kui mul pärast lapse sündi tekis depressioon, siis ma pöördusin võibolla natuke sellise alternatiivsema ravi poole. Tegin aktiivset hingamist ja püüdsin olla nagu hetkes kohal ja kordasin affirmatsioone ja tegin, võtsin mingi toidulisandeid, mida sõbranna mulle hirmsasti soovitas. Aga siis edasi, nüüd ma aasta tagasi läksin ikkagi psühhiaatri juurde ja võtsin rohud ka. Ja nüüd ma siis olen rohud plus või tänu rohtudele ma olen jõudnud sellest kõige sügavamast kohast välja. Ja tänu sellele ma näiteks suudangi nüüd jalutamas käia ja ma käin trennis ja ma suudan tegeleda nende asjadega, mis mulle elus siis rõõmu pakuvad. Et ma ei tegele ainult sellega, et elus püsida.
Siis võib öelda, et rohud aitavad. Madis, sinu kogemus on ju vist väga sarnane igapäevaselt.
Jah, kaunis sarnane tõesti. Ravimid on minu igapäevane osa ja ilma ravimiteta ma paraku ei saa. Ilmselt elu lõpuni pean võtma ja ma olen sellega aksepteerinud seda ja olen rahul sellega, sest tegelikult annab nii palju kasutegurid mulle. Küll aga ma peataks korraga, sa rääkisid kassist, lemmikloomast.
Just.
Esimene abi sel oli minul koer, et ma alati unistasin õudselt teismelisena, et tahaks koer endale. Mul isegi olid ostetud koera asjad valmis, enne kui ma koera sain, koera nõud ja koera ketid ja need rihmad ja kõik sellised, isegi toite oli ostetud. Ja ema nägi seda, et kuidas ma õudselt tahtsin koera. Ja sellel hetkel, kui see depressioon välja lõi teismelisena, siis ta tegi mulle 9. klassi lõpukingiks, kui mul üks raskemaid nagu teismelise aeg oli ja kingis mul taksi koera. Ja taksikoer see reaalselt, nagu sulgi aitas kass, aitas minul need hullemad ajad üle elada.
Just.
Ja alati, kui mul oli kehvem päev, siis ma otsin ta kassu, mängisin temaga, paitasin teda, siis mul läks lihtsamaks. Aga sinna juurde muidugi iljem, kuna mul ei diagnoosiks, iljem tuli siis kisoftiine äire, algu pandis kisofreenia. Pärast seda traumat ja seda depressiooni, siis ma arvan, see lihtsalt lõi välja niimoodi. Ja lõppdiagnoos oli skisoaftiin häire, mille abiks ma peangi võtma ravimeid. Lähedaste tugi on hästi oluline ja ka arsti tugi. Mul on olnud üks arst 20 aastat peaaegu. Üks kindel psühiaater, kelle juures ma olen käinud esimest haigla korrast saati. Ja see on minu jaoks olnud ülioluline. Ja muidugi ka trenn. Trenn on selle mõttes, et aitas teisest depressioonist üle saada, kui ma olin juba noor täis kasvanud 21-aastane. See aitas mul just jõusaal, et ma proosin jalutamise asju ka teha. See aitas, aga kuidagi nagu sellist lüket ei tulnud ära. Ja kui ma läksin oma sugulasega, ehk siis onuga, kes kutsus mind jõusaal, tema oli väga konkreetne. Võttis spordikoti kätte mul, ütles, paneme spordi asjad sinna sisse, nüüd lähme trenni. Tuled voodis püsti, ei enam masetse seal üksinda. Ja nii oligi. Ema proovis nagu leebemaid lahendusi, aga onu oli väga konkreetne. Ja tänu sellele jõudsingi sinna. Jõus oli maailma nii öelda.
Jaa, no tundub, et see konkreetne armastus ikkagi aitas.
See on nagu linnupoegadel, vaata ema lükkab pesast välja, et ikkagi lendama hakkaks, et sul oli ju olukas, et tõmbas su pesast välja, et hakka kelama.
Olu tõmbas su jõu saali, aga tore, et see on aidanud ja nagu me siin kuulame, siis füüsiline aktiivsus ikkagi mõlemal juhul ja ka minu enda puhul on olnud väga suureks abiks, et aga ma pean Madis küsima, et kas su neljajärgne sõber on siia nimeiga?
Kahjuks ei ole, ta elas kaunis vähe, ta elas 5 aastat ainult, kuna taksidel on tihti seljahaigused, kuna nendel selg on tohutult pikk, jalad on üliliigused ja temal oli ka see seljahaigus ja oligi nii, et mu ema abiellus sellel 2009 suvi oli see, ma mäletan, kus olime Norras, mina olin ka külas seal pulmadel, Norra mehega sa abiellus nii-öelda ja siis tulime tagasi Eestisse. Ja see vanam oli teatanud, et kahjuks koer lahkus ja see oligi minu jaoks nagu teine tagasi siuke löök, kus ma päris depressiooni ei sattunud, aga ma olin väga kurb, sest ta oli nagu minu nagu vend, mul lap, tähendab nagu õdesi vend ei ole, aga koer oli minu jaoks nagu vend, väike vend, et kuna telas nii vähe, siis oli see nagu pigem tragöödia.
Jah, ma täitsa mõistan siin, et ka minu seda esimest sõber ei ole, nüüd on teine sõber. Väga ilus sõber, te olete vast piltide pealt näinud ka, kes te mul siin Facebookis olete näinud. Aga esimene sõber oli ka ilus, temal oli ka, et tal oli tervis tegelikult kehva, kui ta juba tuli. Ta oli 6-aastane ja ta elas 11,5-aastaseks. Nii et ka elasin temaga 5,5 aastat umbes koos. Aga ta oli aus sõber, ta oli hea sõber. Ja nüüd on uus sõber juba kolm aastat. Et sõbrad on olulised, neljajalgsed, varsti räägime kahejalgsetest ka.
Ja, selle neljajalgsete sõpre mul just sõbranna kaotas kassi. Ja ta võttis kassi 2020, siis kui see korona aeg hakkas ja oli kõige raskem aeg, tal elus juhtus siin järjest asju. Ja siis me just üks päev rääkisime taga ja ta ütles ise selle peale, et aga ma arvan, et ta tuligi sellest kõige raskemast mind üle aitama.
Ja
kuna ta pidi endasse nii palju seda raskust võtma, et ju sellepärast ta elu jäi lühikeseks. Et võibolla on teie sõpradega see sama, et no ta tuleb sellele raskele hetkel appi. Ja siis...
Ta tuli appi, mul oli elus oluline jõuda 26. sünnipäevani. See oli ära, sõber oli oma ülesanne täitnud ja võis auga ära minna. Et see on täitsa reaalselt nagu olemas, et see ei ole üldse sugugi midagi müütilist. Aga või Üri saab tegelikult nüüd küsida.
Aga mis on see kasulikum asi, mida sõike vaimse tervisega see eestoolitsemine õpetanud on? Või?
Teile. Kasulikumad asjad mõtleme ka mitmuses, neid on palju.
Kuna minul on hästi just olnud see iseenda armastamine hästi raske, siis mis ma olen selle ajaga kõige rohkem õppinud ongi see, et inimesed on inimesed. Et kui sa oled noor, eriti kui teismeeas, siis sul on võibolla hästi selline idealistlik maailmapilt, milline üks hea ja tore inimene, inimvääriline inimene olema peaks. Aga mida rohkem sa selle teemaga tegeled ja mida vanemaks sa saad, seda rohkem sa saad aru, et inimesed on nii erinevad. Ja selleks, et olla väärt armastust, hoidmist, sõprust, kõike ilusat siin maailmas, sa ei pea vastama mitte ühelegi kriteeriumile peale selle, et sa oled olemas. Et see on piisav igal juhul. Et see on see, mida ma olen aastate jooksul õppinud ja see on annud mulle ka selline, mitte ainult nagu enesearmastuse, aga just see, et ma teisi inimesi näen ka natukene laiemalt. Et inimesed ei ole inimestel ei ole neid nagu suuri vigu ja puudusi, vaid inimesed on lihtsalt inimesed, neil on nad lihtsalt on
nagu nad on sellised nagu nad on.
Just. Ja nii ongi kõige parem.
Et see on vist tõsi, et inimesed on hästi erinevad tegelikult.
Ja ei ole olemas ühte inimtüüpi, kes oleks nüüd parem kui keegi teine ja et mingist hetkest, kui sa ma ei tea, oled 1,70 meetrit pikk, no siis sa oled väärt või sa kaalud, ma ei tea, kui palju siis sa oled väärt või sa oskad nii palju see keeli, et siis sa oled väärt, et inimesed on väärt igal juhul.
Ma praegu loen seda human designi raamatut, et seal on nagu tõesti toob nii hästi välja, kui erinevad inimesed on. Et osad peavad nagu ise peale lendama, et midagi saada. Aga teised peavad täiesti tuimalt ootama, et keegi et kutsuks või niimoodi, et see on hästi huvitav.
Inimesed on erinevad ja see on jäge.
Et oleme erinevad, aga loodetavasti suudame koos funksioneerida. Enamjalt tundub, et suudame mõnikord isiklikus pildis, maailma pildis. Juhu ei suuda, aga suuda ka. Aga mina küsin, et mis on teie igapäevane rutiin oma vaimse tervise hoidmiseks? Sest ma saan aru, et rutiin on oluline selles vallas väga.
Väga oluline ja mul ongi kindlad rutiinid, mis mul mõjuvad hästi. Üks on siis hommikune jalutuskäik, mis on minu jaoks nagu see oma aeg. Kuna mul on juba enda väike pere, siis hommikune aeg on ainuke aeg sisulis, mis ma olen garanteeritud, et see minu aeg. Et see, kui märkan viiest näiteks ülesse, siis mul ongi 2 tundi või 2,5 tundi oma aega. Ma võin sellel ajal näiteks loen raamatut või kuulan midagi või siis käin jalutamas või teen kõiki neid. Ja see ongi just selline minu aeg, kus ma tunnen, et ma saan, minu energiavarud täienevad ja energiat saan see juurde. Plus, et hoiab mu vaimselt erist stabiilsemana ka. Ja muidugi üle ja ümber ei saa ka ravimitest, et hommikune rutiin, et ravimid ja õhtul ka ravimid. Ja see on nii aamen kirikus, et on nii harjumuspärane, et ma ei kujutagi ette, et ma teismoodi teeks. Ja muidugi ka mõned korrad nädalas siis jõusaalis ka käia. Ja muidugi perega aega viita, et see on ka üks väga oluline faktor, et pere tugi on kogu aeg olnud mulle ääretult oluline. Ja nüüd mul enda väike pere, kellega on nagu väga oluline ja hea koos aega veeta. See annab ka sellest... Alati kui koju tulen kuskilt töölt või treenist, et siis mul alati nagu keegi ootab mind, et vanast oli koer, nüüd mul enda pere.
See on väga rõõmus tunne. Tahan sult küsida, et kas neid rohtusid, mida sa igapäevaselt võtad, kas riik toetab sind ka nende soetamisel?
Jah, minu diagnoosiga need rohud, mis ma ostan, on 100% soodustusega. Et siis paksid, ma maksan paar eurot nende eest ainult.
Selge, sest ma kujutan ette, et igapäevaselt nende võtmine... on mahukas ja kulukas tegelikult.
Jah, selles mõttes on tegelik hind on päris kõrge sellel. Ikka päris suured summad on, kui osta nagu ilma soodustuseta neid ravimeid. Ja mul on suht kõrged doosid ka, et ma võtan tavaliselt keskmisest inimesest nagu 2-3 korda suuremaid doose, et olla normaalse vaimse tervisega, stabiilsega.
Diana, kuidas sinul on? Kas riik toetab sind ka sinu vaimse tervise teekonnal?
Tead, see on hea küsimus selles mõttes, et mul hetkel ma võtan 2 rohtu, varem ma võtsin 3. Ja nendest 2 rohust üks on, ütleme, et siuke keskmiselt soodne, teine ei ole üldse soodne, aga ma kahtlustan, et seal ikkagi mingi protsent on läheb haigekassa kirja, aga ta, ja, see üks karp, mis on siis natuke vähem kui 6 aja rohud, on pea 30 eurot. Et, okay, teine on odavam, teine on kuskil 10 eurot mul, et aga see on jah, ma siiski ilmselt mingi summa sealt tagasi tuleb või soodustust on, ma kahtlustan ja mul on arsti juures käimine on tasuta, nii et selles mõttes mu riik on mind väga palju toetanud juba.
See on hea ja ma saan aru, et see ütleme keskelt läbi 40 eurot kuus ise enda jaoks sellisel olulisel kujul.
Just.
On ju vajalik.
Ja kui ma võrdlen oma elukvaliteeti, mis oli siis enne seda, kui ma rohtude peale läksin ja mis on täna, siis see 40 eurot on väga väike hind, mis ma selle eest maksan. Et see on uskumatu vahe on ikka. Mina, kes ma alguses proovisin ilma ja kartsin isegi natuke neid rohtusi, siis täna ma ei otseselt ei kahetse, et ma 10 aastat ei tegutsenud, aga ma saan aru nüüd sellest, et ei tasu tegelikult nii palju karta.
Ei tasu, aga kas sinu puhul on näiteks, ütleme siiski lootus, et ühel päeval ei ole vaja?
Ja kuna mina võtan depressiooni vastu neid rohtusi, siis minu puhul on see, et ma nüüd kevadel peaksingi hakkama juba vaikselt rohtude pealt maha tulema ja vaatama, kuidas see mul õnnestub ja läheb. Ja kui on kunagi tulevikus vaja, siis ma lähen tagasi rohtudele ja kui ei ole vaja, siis ma elan ilma rohtudeta, et vaatame, mis sellest saab.
Siit ongi praegu küsida, et mida te kindlasti teha ei soovita omast kogemusest. Et üks igal on erinev, aga te ei ole, et teda on või külast. Et see on hea kogemust jagatud.
Ei tasu ignoreerida. see ei lähe üle. Selles mõttes, me kui meil murrame käeluu, siis me lähme kohe arstile, me saame aru, et me vajame selleks abi. Aga vaimse tervise puhul me tahame kuidagi lükata selle kuskile vaiba alla ja mõelda, küll läheb üle. Et tegelikult kui on ikkagi aju ei ole võimeline tootma neid hormoone, mis sul vaja on selleks, et sellest raskes kohast üle tulla, no siis ta ei ole. Siis sa täpselt samamoodi nagu katkise käeluuga pead minema arstile.
Mina ütleks, et ravimite võtmine on raske psüühikahäire puhul et ilma selleta lihtsalt ei saa. Ja kui sul ongi see, et tahad vähendada või muuta ravis, alati rääkida läbi arstiga. Ja minu üks põhjus, miks ma olen käinud nii palju psüühikahäirete haiglas, psühhoneuroloogi haiglas siis, on see, et ma olen mänginud ravimitega nooruses. Mul oli see, et ma alguses tahtsin lühendada ravi oma peaga. Kui ma noorem olin 20-ndates, siis ma vähendasin ise koguseid, siis ma jätsin üldsegi ära. Ja kõik see viis selleni, et ma olen käinud korduvalt ja korduvalt haiglas, kuni siis selleni, et ma saavutasin stabiilsuse tänu ravimitega elustiilile. Aga ma olen kokku käinud haiglas 18 korda, iga kord siis kuskil kuu poolteist. Et siis ma lugesin üks kord kokku, et mis ma olen haiglas enda vahel päev 2 aastat olnud, et nagu päris pikalt. Ja arvestades seda, et see taastumine, mis on ennem seda, ennem ju lööb haigus välja, ja 2 kuud ennem seda on see ebastabiilne olukord, siis on haiglas pooles kuud ja veel 2-3 kuud veel pärast otsa. Tegelikult sellest 18 korrast tänud pool aastat selles ühe korraga läheb sisuliselt raisku.
18 korda pool aastat.
See on 9 aastat praktiliselt on nagu siis läinud. Ma tunnen ka, et nagu ma ette, et raiskus seda oli vaja taastumiseks, aga nagu ei ole midagi suurt saanud teha seal 9 aasta jooksul ja pärast siis seda sain hakata tegema asju.
Küsin sult seda, et kuna sul on pikemaajaline kogemus, milline õhkkond seal sind inimesena ees ootab, kui juhtub, et homme kellegil on vaimne tervis nii halb, et ta satub sinna, mis temaga juhtub, sinu kogemuse või?
Sa mõtled nüüd haiglatest.
Just.
Mina ütleks seda, et esimesed korrad, kui sa oled esimest korda haiglastes pigem, on ehmatav ja teeb ärevaks, aga kui sa oled juba mitmendat korda, siis sa tead, kuidas see rutiinid on, sa tead, kus on õed, mis nad teevad, arstid, kuidas nende rutiinid on. Väga palju sõltub, kes su palatikaasuseks satub. Et kui sul on palatikaaslane, kes sulle sobib, on rahulik võibolla, sinuga sobiv inimene, siis pigem on positiivne kogemus. Aga kui sul on palatikaaslane, kes ise oled tahad olla rahus puhata ja kes on hästi ärev, ütleme, või karjub või on agressiivne, siis on väga raske seal olla. Aga ma ütleks seda, et alguses on pigem raskem. Aga kui sa oled mõned korrad juba käinud seal haiglas, mitte ma ütleks, et oleks vaja mõned korrad käia, kui on vaja, siis need lähevad lihtsamaks. Et lõpukorrad, kui ma olin juba seal üle 5 korra käinud, siis olid niimoodi, et läksin nagu teise koju. Et nagu, ma olin niimoodi teadsin, mis seal tuleb. Ma isegi ootasin seda sellepärast, et ma teadsin, et mu tervis läheb alati seal paremaks. Et seal on struktuur, hommik, õhtu, ravimid, kindlad toiduajad, kindlad liikumisajad. Ja personal on tavaliselt ikkagi olnud väga toetav. Et, jah, sõltub olukorras, kui meil rahvast on, aga pigem on see positiiv.
Et ei ole nagu vanakool, et tulu särk ja valged pehmed seinad ja inimesed jooksavad sulle peale. Ja.
Võib peaga öelda, et on ka niimoodi olnud, et sõltub kuhu osakondaga sa sattud. Uh-huh. Kui sa sattud kõige akuut osakonda 5. näiteks, siis võib olla mitte kogu aeg, ma olen seal korduvalt ju käinud ka, ennem kui mind õigesse osakonda suunatakse. Et võib olla niimoodi, et mõned inimesed on seal väga rahulikud ja mõned korrad ongi rahulikud, aga siis satub paar inimest sinna, kes on väga ärevad, agressiivsed. Ja siis võib vabalt olla niimoodi, et võib isegi täitsa nagu ühel patsientil lööd ammas välja näiteks. Et võib isegi täitsa nagu ehmatav olla. Ja ma olen ka näinud, et kuidas pannakse ka nii öelda siis hullusärki ja ka fiksi olen näinud 5 inimesed, sest nad on lihtsalt ohtlikud teistele. Aga õnneks ma ei ole pidanud tavaliselt üle nädala seal olema, et siis juba leitakse uus osakond, kus mulle sobib rohkem olla.
Et jah, see, ühe sõnaga tuleb loota positiivse peale ja arvestada, et võib olla ka nii. Võtame selle kogemuse niimoodi kokku, aga siiski, nagu me su jutust aru saame, tasub minna haiglasse ja ennast haidata, sest kuigi see võtab ajaliselt aega, siis lõpp tulemas on ju see, et sa saad abi.
Igal juhul, jah.
Et nad liigutavad sind vastavalt kiiresti edasi.
Jah.
Olukord paraneb.
Siis saab elu paremaks. No, ma saan küsida selle oma lemmik küsimuse, et keda ja mida te armastate?
No, mina armastan oma inimesi. Ma olen alati olnud, et kui ma midagi maailmas üldse kogun, siis need on inimesed. Ja ma tõesti armastan oma sõpru, ma armastan oma perekonda ja ma armastan oma töökaaslasi ja mul on väga toredad töökaaslased. Ja kui siin arstidest oli juttu, siis ma täitsa ausalt enda psühhiaatrit ka armastan, sest et kuigi, ma ütlen ausalt, ma lugesin ta kohta internetis, ei olnud väga kiitvad kommentaarid ja kui ma läksin, siis mul oli hirm. Aga ta sobib mulle jube hästi. Ta nimi on doktor Ants Kask ja minu kasuisa nimi oli Ants Kask, mis on nagu nii tore seos mulle. Ja tema suhtumine, see kui pragmaatiline ta on, kuidas ta ei ilusta liikselt, vaid tegeleb probleemiga ja otsib lahendusi ja selline tuhat tänu talle. Täna sõbrapäeval väga suured tervitused talle.
Anname need edasi ja... Ja me võime öelda, Jaan, et meie armastame sind ka.
No.
Ja meil on sinuga väga tore olnud siin toimetada. Madis, sina ja armastus.
Väga tore kuulda sellised laused ja mõtteid. Et kindlasti ma armastan oma perekonda, oma vanemaid, tähendab kasuisa ema, naist, last, tulevat last. Ja kindlasti meil on selle mõttes ka koer ennem. Tähendab, enne mu tutusin ja mul ei olnud, aga siis naisel oli koer ja siis läbi selle sain uue koera endale krantsi, juks armsa väikse krantsi, kes meenutab natuke taksi mingi nurga alt. Ja tegelikult ka mõned klendid on, kes mul on aastad olnud, mõni 4-5 aastat olnud, kes on tõesti nii südame lähedane mulle juba, et nagu oleks kas sõber või vend või nagu selline hea kaaslane. Et keda ma küll treenin või nagu olen tugiisik, aga lihtsalt on nii lähedaseks saanud, et me teame üksteise lemmik seriaale, filme, käime koos kinodes, noh, lihtsalt ongi tunded juba ka kliendi, öeldakse professionaalne peab olema, aga me mõlemad teame, et me nimetame ennast sõpradeks.
See on ju suurepärane, kui amet on loonud sõpru ja tegevus, et see näitab, et sa teed õiget asja.
Aitäh.
Aga siit on hea teise äärmusse minna, et on midagi, mis paha...
See ei meeldi, räägime sellest ka.
Või peale ajab.
Et kas tuleb ette? Kuidas te reageerite, kui üksed tunned tulevad?
Tänu sellele, et ma rohtu võtan praegu. Siis ei, ma ikka vihastan. Muidugi ma lähen endast välja ja ma nutan ka, aga ma saan oma emotsioonidega hakkama. Ja see... Otseselt ei ole elus asju, mida ma ei nii väga ei armastaks või mida ma täitsa vihkaks. Küll aga ei armasta ma paprikaid ja seeni söögi sees, nii et see võib minna närve jääda küll, kui mul on kõht tühi ja siis ma leian sealt paprika või seene ja siis mõtlen, oleks pidanud midagi muud söögiks võtma.
Noh, nii et jah, ma siis sulle paprika seene autis ja restorani siin ei vii.
Jah. Paluks küll.
Jätame selle osa vahele. Madis, räägi, kuidas sinu sellega lood on.
Kui aus olla, siis esimesed aastad, kui mul diagnoositi skisofreenia häire, siis ma tegelikult vihkasin seda haigust. Ma vihkasin kohati ka ise ennast. Eriti seda haigust mõtlesin, et see haigus on nagu needus mulle ellu tulnud. Aga praegu juba aastad olen ma vaatan teise pilguga sellele haigusele. Ma olen vaatanud, et see on... viinud mind sellisesse kohta, kus ma praegu elus olen. Võibolla mul ei oleks elus niimoodi läinud sellest radapidi, nagu ta praegu on. Ja ma olen rahul selle eluga. Eriti ma olen rahul, et see haigus tegelikult viis mind sellise erialani, kus ma saan teisi inimesi aidata ja läbi selle olen ise rõõmsam. Et tegelikult et see vihkamine on muutunud nagu mingiks austuseks isegi või selliseks mõistmiseks. Ja aga sellis konkreetsed muid vihkamisi mul elus ei ole, aga ma lihtsalt mäletan, et 20 alguses ma väga põdesin ja häbenesin ja ka vihkasin seda haigust. Aga nüüd ma olen sellega ammu rahu teinud ja aksepteerin seda ja pigem mõtlen isegi mingi positiivse nurga alt, et see on aidanud mul luua sellise elu, kus ma praegu olen.
See on hea. aga siiski saame siis tõdeda, et see aksepteerimine võtab ikkagi seesmiselt inimesel enda jaoks aega. No see on nagu üldiselt vist puudega, Jüri, või kuidas sinu kogemus on?
Jah, ma ütleks küll, et ühe algus oled ikkagi nagu vihane ja pahane selle peal, et miks mina ja kuidas mul ikka nii läheb, aga mingi hetk sa mõistad, et see on nagu osa sinu olemusest nagu, et see on nagu päris huvitav mõnikord.
Jah, õpid ka selles nägema võimalusi nagu meie.
Ja mida rohkem sa nagu end kõrvalt vaatad, siis sa vaatadki, et nagu see sobitubki nagu sinu olemusega, kui nii jääneb nii mõnigi kord vahel ka mõned trumbid kätte, et mida saad nagu enda elus ära kasutada.
Jah, et saame oma kogemuse põhjal mõlemad, saame vist nii öelda. Ma teen sellise triki, et ma panen kaks küsimust kokku. Mida te olete õppinud ja mida pakkus teile tudengi elu?
Mina esimest korda, kui ma ülikooli läksin, siis ma õppisin ajakirjandust suhtekorraldust. Siinä kõrvale ma läksin õppima kokkaks kutsekooli. Siis ma läksin Viljandisse õppima kultuurikorraldust ja nüüd tulin Tallinnasse õppima andragoogikat. Nii et ma olen päris palju olen õppinud ja mis see tudengielu mul annud on, ma pean tunnistama, ega ma ei ole sellist traditsioonilist tudengielu väga elanud. Ja aga ma küll astusin korporatsiooni ja see andis mulle inimesi. See on võibolla siuke kõige traditsioonilisem osa tudengielust, mis ma olen teinud. Ja ma ei ole olnud selline suur pidutseja ja pidudel käia, et see pool on mul puudu jäänud. Aga ikka inimesed, jah.
Ma olen ka tudeng olnud ja ma õppisin tervise- ja kõrgkoolis tegevusteraapiat. Ja mulle väga meeldis see eriala ja see kool üldse on nagu imeline kool. Tegelikult see õppejõud, inimesed seal, kõik on nagu missiooniga inimesed, kes tahavad aidata ühiskonda paremaks. Ainuke raskem pool oli selle juures see, et minu ajaks oli see õppimistempo natuke kiire ja lisaks veel see, et ma võtsin liiga suure ampsu korraga. Ma võtsin lisaks koolile, võtsin endale eesmärgiks autokooli minna, siis ma olin veel tööl osalise koormusega ja siis ma käisin ka trennis ja valmistusin Eesti meistrivõistlusteks siis fitnessis ja mul oligi nagu liiga suur amps võetud ja ma põrusin. Sellel mõttes, et ma kukkusin, mitte ei kukkunud otsa, ma tulin tegelikult koolist ära, võtsin algul akadeemilise, poolest aastat õppisin, 4 aastat oli eriala kokku ja siis tulin sealt ära, küll kurbusega, siis mul tegelikult see kool meelis, aga siis ma nägin, ma vaimu tervis ütles üles, sest mul oli liiga palju koormust võetud korraga, et seda ma olen oma tervise pool märganud, et kui liiga palju võtta, siis lihtsalt mingi asi hakkab, ei tule lihtsalt läbi see ja siis ma võtsingi tulevikus võtsin lihtsam eriala. Ma võtsin tegevusjuhenda eriala, mis oli lühem, üheaastase erialaga. See oli küll kõrgkooli eriala, aga see oli kutseeri ja ma olen rahul sellega. Ja siis ma veel õppisin kogemusnõustamiste treeneriks ja nagu koolituste näol. Aga tudengielu oli mul jah tegevusteraapias, kus mul väga meeldis tegelikult seal olla. Lihtsalt, et ma võtsin liiga suure ampsu korraga.
Jah, see on üks osa, millega tuleb arvestada, et teha tahame me kõik, aga üle teha pole mõtet, sest et...
Nii on. Ja siis, kui mina läksin andragoogikat õppima, siis mina hakkasingi uurima seda, et kuidas mõjub õppimine inimese vaimsele tervisele. Ja sellise, et kui sa oled päevases õppes ja sul on see taseme peal õppimine, siis see tekitab päris tugevat stressi. Aga just sellised koolitused ja väikesed nagu ampsud, need on inimese vaimsele tervisele väga suur tugi. Et on täitsa üks meetod, kuidas ennast nii-öelda, no päris august välja ei aita, sellega selleks on ikkagi rohtusi vaja, aga hoida. Sõiteks, sa saad uusi inimesi tundma õppida, sa saad enda savastada uusi kohti, et tegelikult selline natukene õppimine, igasugused kursused ja see on samamoodi jälle vaimsele tervisele väga-väga hea.
Et ma olen täitsa nõus, et see koolistress võib ka olla nagu see tipping point, et just need, et kui ma enda peale mõtlen, et just need tähtajad ja see tempo ja et see võib küll päris nagu läbi võtta, et kui sa selle sees oled, siis ei saa aru, aga ka tagantjärgi üldse keeruline.
Ja kui sa pead kogu aeg sooritust tegema, sul on vaja ja. Seda
ja see sooritus hinne,
ja see on hästi keeruline, aga just selline kursus, et õpid nagu enda rõõmuks või, või lihtsalt arenguks, ja. See on väga oluline.
Ja sellepärast nagu mul endal tekis vastumeedus kõigele akadeemilisel, et,
et... Et see on jah,
et see on see osa, mis muudab selle nagu keeruliseks minu jaoks ja ma hoian hea meelega kõigest akadeemilisest teemal, olen tulilt ettevõtlik inimene, meeldib saateid teha, aga jah, selline nagu traditsiooniline akadeemiline asi, see on minu jaoks vähemalt praeguses elu faasis ennast ammendanud, aga selline ettevõtlikuses, kui sa oled rahuliku tempoga ja mõistlikult teed oma asju, siis on täitsa meeldiv.
Et mul on sama, et, et mina ei suuda praegu kooli tagasi rääkida. Et,
et ma arvan, et isegi miljoni
et, juhus, et kohri ei saa. Et teadmused on toredad, aga just see, et, et, et sa pead nagu mingiks ajaks ära tegema kindlad asjad ja selle veel mingi kvaliteediga ka veel vaatama. Et.
Ja, et kutsuge meid nendele väikistele koolitusele ja koolituspäevadele, et see, see mõjub, ma arvan, meile kõigile positiivselt, kui me saame seda infot nagu sellisel kujul omandada, et see info ületoos on ka paraku ületoos.
Aga oled sa pidada ka YouTubeist võtta, et mõne video lahti ja teed omale mingi väikse, väga väikse asja selgeks.
Ja, ja siis seda, seda juhtub ka isegi meie tegemistes siin.
Et see just on ka oluline, et see kõik nagu ise... ka proovisid ära teha, et, et muidu on oht, et sa muud kui ammutad teadmise, aga kas neid teadmise ka rakendad, see on ise asi. Nagu.
Just, just.
Ja see, see nagu...
No, et pigem, pigem väike amps ja ise järgi proovitud, kui väga palju, ma ei tea, lugemismaterjali, mida sa oled palju lugenud, aga kus stabi ka on, ei tea.
Ja see on, see on küsimus, küsimus oma, et...
Aga siit ongi hea minna, et, et, et mis tööni see, et õppimised viinud on, mida te praegu teete.
Ja mis tööd te teete?
Selles mõttes, et kui ma praegu, mis tööd ma teen, ei lähe üldse kokku kuidagi sellega, mida ma õppinud olen. Et
see
ma töötan
on
ju, või samas ilmselt viib kokku, sest muidu mu elu ei oleks siin on ju, et ma praegu töötan Riigikogu kantseleis, ma olen Eesti 200 fraktsiooni nõunik ja mina, kes ma olen põhimõtteliselt terve oma elu rääkinud, et ma ei lähe iial poliitika lähedalegi, olen nüüd täitsa siis niimoodi peadpidi poliitikas sees, aga jah, minu õpitud erialad ei ole ükski sellega seotud, mis ma täna teen. Aga need minu õpitud erialad on teinud minust selle inimese, kes ma täna olen, nii et... et...
No, mõnes mõttes on antropoogika ja kõik suhted asjad.
Jah, otseselt ei koolita kedagi.
Ja... Et see parteindus ongi üks suur inimdünaamika koostus.
Seda küll, et ma mõtlen, ma olen kokku saanud mingi komplekti, mis on toonud tänases hetke, aga mis must edasi saab, seda ei tea keegi veel.
No, see ongi põnev.
Absoluutselt, väga
see
äge.
On see kõige põnev osa. Madis.
Mul on siis elu juhatan sellise huvitav eriala, nii et konkreetselt sellist eriala tegelikult ma õppinud ei ole, küll aga ma panin kõik need teadmised kokku ja mulle pakuti üks päev, et kuuled, et taad kogemusnõustaja alles 2015 alustasin kogemusnõustamisega ja siis mõtlesin, et midagi võiks seal juures ka olla, et inimesed saaksid ka natuke füüsist ütleme paremaks, sest need on ühendatud ka ja siis ma õppisin treeneriks ja siis oligi nii, et panin need kaks asja kokku ja nüüd ma olengi sisuliselt erivajadusega inimeste treener ja tugiisik. Aga siis põhiliselt psühilistel erivajadustel, aga ka mul on paar ratastooli poissi olnud, kes mu all on olnud ja üks on praegu siia maani isegi, et ei pane kätte ette millegile, aga põhiliselt siis erinevad psüühikajärjed ja keda ma treenin, keda ma nõustan ja toetan ja igapäevaselt siis suhtlen või siis vajadusel vastavalt. Et selline abistaja nii-öelda ja treeni.
Mitmes mõttes.
Et kas... See on kui huvitav, et vaata see kogemustunustamise õppe on ka natuke natuke selline terapeutiline, et sa, et enne kui sa saad teisi nõustada, sa pead ise endal selle teema nii-öelda peast läbi mõtlema, et, et miks sa, et, et see on päris juba huvitav, kuidas sa aitab nagu õppida sellest.
100% nõus, jah, et see õppe isenesest ja selle kogemus aitab kuidagi endal ka paremaks saada ja nagu aru saada endast rohkem, et kui sa õpid seal kogemusest see koolitusel või treeneri koolitusel isegi, sa saad endast ka rohkem teada ja avastad võib-olla sellist asja, mida peal sa ei mõelnudki. Tegelikult see tuleb ka ise endale juba ka kasuks.
Et see oli jätse huvitav, et see... Et nii kaua, kui sa räägid oma lugusid nagu liiga... Selle tugeva tunde pead, siis see ei aita teisi, vaid ma ei tea, segab pigem. Et igal juhul sa pead nagu endas ka selle teema nagu läbi mängima.
Kuidas seda tasakaalukalt siis jagada enda kogemust, ma saan aru.
Mm-hmm.
Vot. Aga ma küsiks, et, et kuidas tasakaalustada töö ja eraelu nii, et see ei kahjustaks vaimset tervist? On ju hea
küsimus.
Ise mõttes.
Ja see on sul väga hästi välja mõeldud see küsimus. Minul ei ole vastust.
Vastust ei ole. Selge, see on ka vastus. Me aksepteerime seda.
Kus juures ma võin pigem ka nõustada selle eelmisega öeldud, sest tegelikult ma pidevalt kalkuleerin, mõtlen, kas see on alati nagu kõige mõistlikum, et kui palju töötada, kui palju olla perega, niimoodi, et see takistaks vaimselt tervist, et siia maan isegi mõtlen, et mis on see õige koormus, olen lugenud raamatud, kus üks soovitatakse, et pigem vähem kui erivajadusega inimesega, klendid ise oled erivajadusega ja siis veel peab pereelu kaaldama, et, et kõik oleks vings-vongs, et siis ongi see, et jah, et raske on selle vastust öelda, kuidas, kuidas see kõige õigem on, aga eks ma õpin kogu aeg, et kuidas paremini ennast hoida, et olla parem isa, olla parem mees ja nii edasi, et, ja tööl olla ka tegusam ja kvaliteetsemad tunnid ka, töötunnid, et siis, siis tulebki puhata ja praegu näiteks hetkel võtsin puhkust, ma töötasin isegi jõulu lõpupühadel ja aastavahetusel, nädalavahetusel võtsin kliente vastu, mul ei ole pikad päevad, aga ikkagi iga päev sisuliselt ja see väsitas mind meeletult ära. Ja nii ma tegingi niimoodi, et võtsin 2 nädalat puhkust ja väga hästi on mõjunud. Esimesest paar päeva ei pannud tähele, aga nüüd ma juba tunnen, et akkud hakkavad täis laadima.
See on hea, see on hea. Siis tasub, tasub, et kuidas töö eraelu tasakaalustada, tasub võtta vahest puhkust.
Ja eks ilmselt ongi, et sa hakkad jõudma teatud piirile, siis sa saad aru, et nii, nüüd kisub jamaks ja siis ruttu nagu korrigeerid oma neid protsente, et sellist... universaalset valemit ei pruugi kõist ole, jah, ollagi, et lihtsalt kõik on nii erinev, kas sul on, mis sul ümber pares jagu maailmas toimub või kuidas, mis asi siin kui palju väsitab ja...
Et suge katseeksitusmeetod ja valmidus ka siis juhe välja tõmmata, kui hakkab juba, kui tunned, kui juba nii-öelda sisemine, sisemus särsub ja hakkab nagu üles ütlema, et...
Just, et see oskus peab olema,
et seda tarvitsa. Et tasu nagu kohuse tundest ikkagi nagu läbi käsatada, et...
Ja, sest te lähti iga sellest
kasu ei tule. Ja siis kogud ennast ja tuled tagasi enn.
Sest just see, et kui sa ei tegele kohe, ta sa enne kõtsid selle arstilimenekuga, kui sa lased selle asja käest ära, siis sul on paar kuud ette, sul on juba halvasti. Siis ühel hetkel jagad ära, et on halvasti hakkad tegelema ja siis see tegelemine võtab ka aega. Et sa suudad ennast ikkagi väga pikaks ajaks rivist välja lüüa, kui sa ei reageeri nendele ohumärkidele.
Et see vist aitabki nagu mõtestada, et mõtekam on see juhe ikkagi praegu välja tõmmata, kui pärast pool aastat või ei tea, kui kaua audis olla.
Täitsa nõus.
Et mõlemal juhul sa inimese alt vead, aga ühel juhul natuke lühemat aega teisel juhul oled üsna pikalt kadunud. Aga kui lihtne on tööd saada, kui sa oma vaimsest tervisest nagu avalikult räägid, et see on paljudel dilema tänapäeval ütlen enda.
Jah, selle küsimuse mõtlesin ka ise veel.
Siis kui mina kõige rohkem oma vaimse tervisega ädas olin, siis sellel hetkel ma olin ettevõtja. Selles mõttes ma otseselt tööd ei vajanud, ei otsinud, nii et ma siis ei tea. Aga täna, kui ma mõtlen, mis üldse täna ühiskonnas on, siis vaimse tervise teemad on, selles mõttes need ei ole enam tabuteemad. Ma arvan, et on väga keeruline, kui sa, mis iganes seltskonda sa satud, väga keeruline leida sealt inimest, kes ei oleks oma vaimse tervisega mingil moel tegelenud ja ei peaks seda mingil moel nagu haldama. Ja, et see täna on kuidagi nii palju juba räägitud. Ja
täna sellel... päeva vist pigem vastu pidi, et kui sa seltskonna suma seda lugu ei jaga, siis sa tundud nagu imelik, et mis super inimene sina oled.
Jah, et ma, kõrvalt on jäävad eitusfaas.
Et sõike super inimese staatusega see väga... Vist omaks võetud ei saagi tänapäeval eriti.
Eks on ikka neid seltskond iga, kus sellest ei räägita ja kus sa pead hästi palju, hästi karjääril orienteeritud olema ja hästi palju pingutama ja hästi palju tegema, aga ma arvan, et ka mina, kui ma, minu, selles mõttes mul küll on depressioon on ja see loodetavasti läheb ikkagi nüüd üle ja ma saan sellest läbi, siis ma arvan, et ma ka ise teadlikult nagu otsin enda ümber selliseid töökohti selliseid inimesi, kes mind siis selles osas toetavad, et ma enam uuesti sinna ei satuks. Et ma, kui keegi mulle ütleks nüüd, et ta sellepärast mind tööle ei võta, et mul on olnud depressioon või mul on parasjagu depressioon.
Siis see just ei ole õige koht.
Ja siis ma ei tahaks sinna ka minna, sellepärast, et ma arvangi, et ma ei ole ainus ja kui näed siis oma töökaaslasi samamoodi kannatavad, et see ei ole tore õhkond, seal ma ei tahakski töötada.
Ütleme nii, et mul töö leidmine pole raske olnud, küll aga mis on raske olnud minu jaoks on olnud töö hoidmine. Eriti kui on sellised tööd olnud, et mis mul ei sobinud väga, näiteks, et laotöö või siis oli see klienditeenindus sektoris, ehitustöö, et need kõik tegelikult teenisid ju mulle raha sissetulekut, aga lihtsalt töö ei olnud sobilik mulle kuni selle hetken, et ma leidsin oma niši eriala, mis mulle sobilik on. Et selle mõttes mul on pigem olnud töö hoidmisega probleeme minevikus, et kui tööle saamise, siis tööle saamine, noh, lihttööde peale, et selline klienditeenindustööde peale oli mul suhteliselt okei saada, aga lihtsalt kui oli kindel muidugi nõudmine, siis ma ei saanud seda täita näiteks, et ma ei tea, hambatehnikuks saada ma ei saa, aga sest mul ei ole vastavalt eriala, aga lihttööde peale oli mul suhteliselt kerge saada, lihtsalt, et hoida neid oli raskem.
See on küll tõesti, et ka, mõtlen oma selle raskele ajale ettevõtluses tagasi, siis seal ma küll vastutasin ainult ise enda eest, aga kui ikkagi oli väga raske perioodi ja ma ei ole võimeline voodist välja tulema, siis no, produktiivsus on null. Et kui ma oleksin tolle hetkel kuskil töötanud, siis ma ei tea, miks tööandja oleks pidanud mind tööl hoidma sellises seisus. Et aga ikkagi, jumal tänatud, see on mul selja taga ja mul praegu on väga hea olla.
See on jah. Hüppan küsimustes natuke edasi ja küsin, et mida ütleksite nooremale ise endale täna?
Ma ütleks, et võtta rahulikult. Et ei pea kõiki vastuseid, ei pea kohe olemas olema. Kõik asjad ei pea olema kohe saavutatud ja lihtsalt kõik laabub. Mul on üks sõbranna, kes armastab öelda sellist lauset, et suurepärane tulemus on vältimatu. Seda ma võiks ka väiksel endale öelda, et ükskõik, mis sa teed, see tulemus lõpuks on suurepärane.
See on hea lausa.
Mina ütleks oma nooremal ise endale, et Madis, kõik saab hästi, kõik saab korda, järgi neid lihtsaid juhised, mis ma sellise paperi peale panen ja lihtsalt oota natukene ja ole kannatlik ja kõik saab korda, saavutad kõik oma eesmärgid, lihtsalt ole tea seda, et see lihtsalt võtab aega ja natuke ka vaeva. Aga kui sa järgid neid juhiseid, siis sinuga juhtub mitte midagi, kõik sa võtta. Et ma annaks seda julgust just ise nooremal ise endal, kus ma olin täitsa kaoses ja segaduses, et mis minust saab üldse. Et ma annaks just seda julgust ja lootust annaks.
Seda on vaja. Endale ütleks ka sarnaleid asju, et elu saab olema välja mõeldisestki põnema. Et see on see osa. Jüri, mis sina endale ütleksid?
Ma olen nõus suht sama, et kõik korda ja midagi nagu No, et ei pea end suruma nagu, et see on ka, et nagu Jaana ütles, et selline nagu sa oled piisav, et see kui sa nii-öelda üle tõmbad, et ega inimesed siin rohkem väärtustama ei hakka. Et see on nagu väga palju tööd teed ja palju vaeva näeb, et see ei ole nagu korrelatsioonis nii öelda. Et see sinu olemus on nagu kõige olulisem. Kuidas saab noori toetada, et nad oskaksid oma vaimse tervisest rohkem poolt kanda?
Mina arvan, et peabki rääkima veel rohkem sellest. Sellepärast, et siis sa oskad märgata ja siis sul ei teki tunne, et sa oled eriline. Kõlab halvasti on ju. Aga see oli mul, kui ma sinna depressiooni sattusin ja esimest korda seda nagu avalikult välja ütlesin, siis minu jooks oli see hästi suur tugi, et mulle tehti selgeks, et ma ei ole eriline. Teistel inimestel on ka see probleem. Et muidu sa tunned ennast kuidagi nagu nii üksikuna ja sa arvad, et sellel ei ole lahendust ja keegi ei mõista. Aga teistel inimestel on ka need probleemid ja tuleb lihtsalt ja, rohkem noortele avalikult sellest rääkida, et nad oskaksid abi küsida ja nad oskaksid ennast mitte nii üksikuna tunda selles kohas.
Mõistlik.
Ma olen ka väga nõus eelmise öelduga, et just, et koolituse teadlikuse tõstmine koolides just kas või põhikoolist alates juba tuua sisse need sellised teemad ja seda juba tehakse, aga väga hea selles suhtes. Ja mul tegelikult enamus klendid ongi sellised hilisteismeas kuni 30. välja on põhilised klendid ja teeme ka nendega trenni ja samal ajal nagu nõustan ka. Et tavaliselt mul ongi selline, et algul võibolla ei saa noormees, tuleb trenni või tuleb nõustama, siis ei saa nagu jutusoone peale, et ei oska nagu rääkida või kardab rääkida oma teemast ja siis ma räägin, et aga kas siin trenne näiteks huvitaks. Tavaliselt öeldakse jah, siis lähme trenni ja siis hakkab jutta alles jooksma, sest nagu see trenni keskkond toob välja sellise hea poole, et energia tuleb ja hea enesetunne ja siis tuleb ka jutusoone peale saama, et mina arvan, et jah, teadlikkuse tõstmine, kas siis üksikisikuliselt või siis lihtsalt
kollektiivselt
suures koolis.
Ja, tundub loogiline ja ma saan aru, et siit kõlas ka varjatult, aga kindlalt lause, et tulge trenni.
Võib nii küll, jah.
Ja mina, kes ma septembrist hakkasin nüüd jõusaalis käima, siis ma ütlen ka, et minge trenni.
Ja, mina ütlen ka pikaldase kogemuse põhjal, et minge trenni. Ja Jüri vist potsa trenni puhul saab sama öelda.
Ja ma toetan ka, et need hobid nagu väga hästi aitavad, et ma ise mängin elektratustöö saalijookit ja seal nagu üks osa on see saalijooki, aga teine on see meeskonna tunne, et meil on küll väga palju niimoodi, et üks teise kogemuste vahetamine käib ka ühtes. Et see on selline lahe, kõik tippid trikid jagatakse oma vahel ära ja lennatakse palju kõrgemalt, kui pole muidu üksi pusides.
See jutusoon läheb lahti ikka või?
Et soovitakse, et võibolla trenni ja võibolla enda kogemusest isegi meeskonnasport on ka selline mõnus koht, kus sellest kõrgela tunnet nagu tunda saab.
Tuleb
et on välja. Üks asi, mis on nagu sarnane nii öelda.
Et jah, kuidas hoida ennast joone peal. No, olevikust oleme rääkinud, mis tulevik teile toob. Kuidas tundub?
Lähitulevik toob seda, et ma olen trenni. Mul on täna jõusaali päev. Aga sealt edasi väga keeruline öelda. Täpselt nii, nagu ma ütlesin väiksel endale, et lihtsalt ole kannatlik ja vaata. Suurepärane tules on vältimatu, siis ma seda enda tuleviku osas täpselt sama. Et mis iganes elu toob, kui täna nüüd ma võtan neid rohtusi, siis ma tean, et ma saan nende emotsioonidega hakkama, mis mulle peale tulevad. Ja lihtsalt vaata ja mine edasi. Ja igal pool on välja pääs, ei pea kohe selle ühe kehva emotsiooni pärast elu ära lõppema. Et maailma valla, meil on Eestis nii, siin elades nii palju võimalusi, et ja, kõik ägedad asjad on tuleviku sees veel.
Jah.
No, kõige suurem muutus ilmselt ja kõige positiivsem muutus lähitulevikus on siis, et saan teist kordi isaks, et esimene oli siis tütar, kes on juba sõike peaaegu 2-aastane, saab järgmine kuu 2-aseks ja siis tuleb poeg juunikuuses, et see on ilmselt kõige suurem muutus mu elus ja kõige sõike positiivsem, et mida ma väga ootan.
Et, jah, tundub, et Jaana, kuidas sinul? Poeg lapse kasvatamine.
Minu poiss on 13 kohe. Esmaspäeval on tal sünnipäev, ta saab 13. Ja temaga on meil ka kõik väga hästi. Selles mõttes on võib-olla kõrvalt näha seda, võib-olla see lapse kasvamine siin kõrval on ka annud mulle väga palju tuge just selle depressiooni teel, et sa õpid seda inimest nägema tema emotsioonides nii nagu ta on ja sa ei anna tale innanguid ja siis see hästi palju arendab, et aga ei, ta on ikka oma ema laps, selles mõttes, et ma näen juba, kuidas ta vaimse tervisega on mingid väiksed mured on olemas, samamoodi need kiusamised ja sealt need tulevad, et aga me tegeleme. Tänu sellel, et ma olen ise selle tee läbi käinud, ma ehk oskan teda natukene paremini toetada, kui oskas minu ema mind toetada, aga temal ka ei olnud sellist kogemust selles mõttes.
Ja. No jah, Madis võib ka abiks olla, kui on tarvis, ma usun.
Kusjuures ma olen väga nõus sellega, et see kogemus, isiklik kogemus tuleb kasuks siis, kui enda lapsel on kunagi mingi küsimus, probleem, siis sa tead, näiteks minu ema ka paraku lihtsalt ei olnud kogemus teadmisi ja ta tahtis väga aidata, aga ta ei osanud aidata. Ja. Minu pluss ja ka sinu pluss, Jana, on see, et sa juba tead enda kogemusest, et kui tuleb selline probleem näiteks, et mida siis teha.
Just.
Ja kuidas olla toeks ja vaimselt olla toeks ja suhtumine ja kõik sellised asjad, et see on tegelikult suur pluss.
Ja ka see oskus, et sa oskad suunata siis kohe arstile, kui on vaja, et ei ole seda kohta, et noh, vaatame, äkki läheb üle, ei, kui on
et
vaja,
siis me... Eriti hea on, et pole sellest vale häbi.
Just. Sa tead, et tuleb tegeleda.
Kuidas mul tütar või poeg selline on, et...
Ja.
Et ära nüüd kellegi ei räägi. Ja...
Just. Kui tütar või poeg käelu murrab, siis ei ole üldse piinlik arstile minna, aga kui on tekivad depressioonisümptomid, et siis just kui oleks piinlik, tegelikult ei ole piinlik.
Siis peaks tegelikult veel vähem piinlik olema ja aitama oma last oma lähedast inimest.
Just. Ja sõprade puhul täpselt sama. Nii kui ma märkan, et on abi vaja, siis ma ise ma olen see, kes ma tahan ära peita selle ja mitte kellele küelda, et halvasti on asjad, siis teiste puhul ma kohe tahan, sa ei saa öelda, et minu arstilest inimene ei lähe. See on täitsa selge.
See on selge. Sest,
kui inimene küsib abi, siis kui ta ikkagi selleks valmis on, aga sa saad natuke niimoodi suunata ja jagadagi kõrval rääkida nii muu seas oma kokemusest ja loota, et ta siis haarab sealt kinni selle õppetunni ja selle järgi tegutseb äkki natuke.
See on hea, seda kogemust tuleb jagada, täna oleme seda jaganud, kes tunneb, palun haarake kinni, nagu öeldud, ärgi jätke unarusse neid tundeid ja mõtteid, minge arsti juurde, otsige abi.
Meil on Eestis ju hästi tore see leht peaasi.ee,
just.
Imeline selles mõttes koht, kust seda esimest abi saada ja infot saada ja uurida ja küsida, nii et... Ja psühiaatrite juurde järjekorrad on pikad, aga saab hakata juba tegutsema sinna suunas ja see aeg ära panna. Ja. Sest kui sa aega ei pane, siis see ei jõuagi kätte.
Ja koolides on ka täitsa toredad psühholoogid, omast kogemusest tean, et kui on mingid tunded, mõtted, mida on, siis tasub alustada ka sealt. Et kui on mõistlik ja mõistev inimene, siis on see paljuski abiks ja saab olla ka selle teekonna algus, kus siis saab edasi jõuda paremate lahendusteni.
Just. Ja elu on igal juhul elamist väärt.
On, oleme sellega nõus. Võib-olla Jüri küsib veel miljoni euro kohta ja siis tõmme otsa kokku ka.
Ja, et ma küsib, et mida teha, kui nüüd pangakontale tuleks miljon eurot, et mida sa teeksid siis enda ja ühiskonna ajaks. Võib-olla siit on laiemalt ka, mida me arutasime, et mida siis oleks vaja Eestis, et see teema oleks nagu paremini vahendatud ja käsitletud.
Ja poisid, te peate seda summat suurendama, ma arvan. Tänapäeval on miljon, on ikka juba nii väike number, et ostaks kodu omale kohe see, mis ma esimesena ära teeks. Sest et hästi palju vaimsele tervisele, minul vähemalt, vaimse tervise üks hästi suur mõjutaja ongi see, et kui sul on majanduslik ebakindlus, siis see mõjutab kõike sealt kõrvalt, et kui mul oleks, ma tean, et mul on kodu olemas ja ma juba sellepärast muretsema, et kas mul üürs on makstud, ei saa makstud, siis see võtaks hästi palju suure pinge maha. Aga ühiskonnas miljoniga on, ja, üks vaimse tervise festival ja see miljon on otsas selles mõttes, et on, korralduskulhud on üüratud tänapäeval. Aga sellist, või veel parem, ei, ma tean, mul on uus vastus, palju parem vastus on. Ma võtaks, ostaks Facebooki reklaami või sotsiaalmeediasse üleüldse ja hästi palju kassi ja koera pilte. Lihtsalt selleks, et kui, lemmikloomad, nad on nii nunnud. Ja see, siis selle asemel, et su ajajoont täidab mingi mure ja jama, siis sul oleks seal hästi palju kassi ja koera pilte, võt seda ma teeksin.
Ma olen
nii,
oma miljonist
ka. Nii, et peaks minema Facebooki algus aegadesse tagasi.
Jah,
ja, kassi, ja. Koera
kassi ja koera pildid.
Aga no, miljoni euro eest annaks ikka reklaami osta niimoodi, et oleks kõigil inimestel ajajoon oleks täis. Nii, et
ma... üldeks ajajoone kassi ja, ja koera pilte
täis. Ma arvan, ühe kuu saaks ikka nagu inimestel tuju hea hoida.
Kassi ja koera kuu. Madis, kuidas sinul on, kas sa annad tüki oma miljonist selle algatse
jaoks? Jah, tegelikult mul on see isegi mõte juba peas olnud, et kui mul oleks üks, noh, ütleme cirka 1 miljon eurot, et siis ma alustaks väikse üks jõusali loomisega, mis ei ole tava jõusal, vaid oleks maksimaalselt ligi pääsetav kõik mugavused, koolitatud treenerid, ise oleks ka seal koha peal, jagaks seal neid asju. Ja erivajadus inimestel oleks väga soodne seal käia või isegi riigi tasandil, kui on need rehabilitatsiooni plaanid, saaksid ka tasuta seal käia. Nii et tava inimese saaks ka seal käia, aga siis te peaks maksma seda tava hinda nii-öelda. Ja lihtsalt mul on selline visioon olnud juba mõnda aega, lihtsalt pole leidud nagu algatust, ütleme, noh, ka rahasummast ja kõik muud asjad, aga see on mu unistus olnud juba üks mitu aastat, et mõtlesin, et küll oleks äge, kui oleks selline tervisekeskus, ei pea isegi väga suur olema, Tallinnas näiteks, ideaalne oleks küll Eesti, oleks neid, aga alustaks Tallinnast ja siis oleks selline, kui inimene saab tulla, ta saab seal positiivse meeleolu, treeningu, võibolla mingi väikse ampsu seal juures, väike kohvi ja toetust ja nõuandeid ja sõike keskus, et
see on... Heaolu keskus.
Heaolu keskus, jah, täpselt. Ja.
Meil juba need ainult naiste jõusaalid on olemas, nüüd on, ongi järgmine samm ikkagi tuleb
ära teha.
Et meil on, jah, meil on kõik inimesed, kelle erivajadused, neil on ligipääs olemas.
Ja.
Mina arvan, et selle naiste jõusaaliga saaks teitsa kokku panna sellepärast, et miks naistele meil jõusaaliski ei on need gymbrood, vaata, kes on sellised.
Ei, no.
Et kui on inimesed tähevad sinna ikkagi nagu ise endaga tegelema ja treenima lihtsalt see sellest aiemas mõttes, siis ei oleks vaja eraldi naistele, aga naised tunneks ennast seal ka väga turvaliselt.
Ma loodan ja usun küll, et see nii on. Kuulge, teie kahe poolt väga toredad mõtted, et kui mul nüüd miljon oleks, siis ma peaks kumagile teile veel 500 000 juurde olma ja... Ja siis...
Ma paneks veel rohkem kassipilte. Sinu enda kassipildi paneks
sinna selle peale. Igal pool kõigil 500 000 euro eest. Ja ma võiks terve selle albumi anda, mis mul temast 3 aasta.
Ja ütle, et see ei teeks tuju jaoks.
Teeks küll, loomulikult teeks. See oleks suurepärane lahendus. Ja kui kassipildid on vaadatud, siis tuleks Madisele külla ja vaataks, mida põnevalt. Mida põnevalt pakub
siis treeni võimalus. Hakata,
jah, liigutama hakata. Mida te toredat söötevad, et rõõm püsiks? Küsin seda ka.
Jah, see on kõike peale paprika ja sente.
Kõike peale paprika ja sente.
Aga hästi palju puuvilju. Ma olen väiksest peal olnud väga suur puuviljasööja ja see on üks asi, mida mu kodus peab olema, sest kui mu kodus ei ole puuviljakausis, ei ole ühtegi asja, siis mul ei ole kodus süüa.
Ah, et sina oled varjatud kuus puuviljanahkiir, kes...
Jah, just.
Tahab puuvilja, väga tore. Madis.
No mulle meeldib kõike süüa, aga mul on tegelikult noh, teatud häid asju, mul on magused isegelt vähem, aga mul tegelikult, ma olen lihtne mees, et mulle meeldib lihtsalt toidud. Naine vahes küsib, et kas sa tõesti midagi juurde ei pane, mingit kasteid või mingit maitseainet, et sa lihtsalt söödki lihtsalt niimoodi, nagu ma pannil tegin selle. Ütlesin, jah, mulle sobib ka mage toit. Ma olen lihtne, mulle meeldib nagu lihtsalt kergesti tehtavad toidud, maitsvad, tervislikud. ja mul see on okei. Ja mulle ka väga meeldib kui restoranis käia, kui on mingid erilised toidud. Et mingid sellised, noh, mingid ribid või mingid süksed, mõnusad süksed lihatoidud. Et see on ka üks tore asi, mis mulle teha aega, et käia naisega teidil, kui on võimalik läbi, kui keegi on leiab lapsehoidja, et kes on nõus mu last hoidma natuke.
Nii et üleskutsa kõigile Madise sõpradele, tulge lapsehoidjaks, võimaldage üks tore õhtu sinule ja sinu kaasale.
Just eriti täna oleks vaja, kui kiiresti põisid putkest üles saavad.
Väga hea nõumane, et ma mõtlesin, et me oleme homse peale sellepärast, et täna peame oma keskis, aga siis homme saab võibolla vanama hoida, et saame minna kinno näiteks.
Ja. Ei, täna vist ei saa lubada, et saad üles saab, aga esmuspäeval, kui sa kuulete, siis on sõbrapäev ära olnud. Aga see ei tähenda, et
oike pöialt, et Madis sai teidile.
Ja kus juures on, kui nüüd naistest rääkida, ma olen alati mõelnud, et kui on sellise nädal nagu jõulude aastavahetuse vahel, siis mina ütleks, et nüüd tuleb nagu mitu nädalat sõbrapäeva ja naistepäeva vahel, kus võib ka inimeste, nii meeste kui naiste kui kõigi teiste suhtes ekstra sõbralikum olla igatepidi, kuidas te seda teha soovite.
Nõus. Ja. Alati tuleb inimeste vastu sõbralik olla.
Ja, mina olen selle mõttega nõus. On teie poolt lõpetuseks veel mingi toredaid ideid?
Kõigepealt ma aga tänan, et sa kutsusid mind siia sellisel ilusel päeval ja mul on meel, hea meel, et ma tean siin tegelikult, Maikel, ma tean tegelikult siin vist Oti laagrist.
Jaa,
esimest korda kohtasime. Minu arust
esimest korda kohtasime. See oli 2019,
ja, kui just, olime seal. Just, ja siis me tegime seal trenni ja igast muid asju, pantsu, võistusi, kõik, mida kõike veel.
Kõike seal oli.
Ja ma soovingi nagu kõigile, et ilusat sellist... sõbrapäeva, mõnusad sõbrapäeva, et olge oma sõpradega, hinnake neid ja lihtsalt veedka aega oma lähedastega, et see on nii eriline päev, et seda on kord aastas, seda võiks siis nagu kas ütleme, mõelda midagi ilusat ütleme oma sõbrale või
ja.
Mis iganes, kes sul oluline on.
Jah, see on väärt mõte ja tasub hakata mõtlema naistepäeva peale meil Madis, ega meil siin nalja ei ole,
aega,
see ei ole väga kaugel.
Ja.
Et Jaana,
mina tahan ka teile aitäh öelda ja mitte ainult selle tänas saatest, mis vaimse tervise teema minu jaoks on väga oluline, nii et mul on väga hea meel, et te seda nüüd kajastasite, aga üleltse selle eest, mis te teete, sest et me just enne, kui te tulite, meil oli Madisega aega rääkida ja me rääkisime sellest, kui oluline on ligipääsetavus ja kui oluline on sellega tegeletakse ja Jüri, kui oluline, et sa poliitika juures oled ja seda nügid. Ja Maikel, sina ju samamoodi sa küll ei ole meil nüüd, ei ole ühegi erakonnaga liitunud veel. Aga sa käid kohal ja täpselt see sama, mida te podcastiga teete või kõik te ülenud ülesastumised, kus te käite ja teete, et see on nii oluline, sellepärast, et inimesed ongi olulised ja meie on. Kõiki ülesanne on seista selle eest, et oleks inimestel hea olla. Mitte ainult enda lähedastel muidugi kõige kitsam ring muidugi eesotsas, aga sealt edasi ka, et me ühiskonnan oleksime toredat ja eeskujuks ja et meie lastelgi oleks tulevikus tore siin elada, et ei oleks piinlik, et sa oled elad Eestis ja et sinu kodumaa on Eestima.
Ja et eks me sellepärast seda teemegi, et tuua neid erilisi inimesi esile, kes võib-olla oleks muidu peidus ja eile kohta me ei teaks.
Ja meil endal on põnev nii täna teiega olnud, kui ka kõik varasemad tulevad
saad. Ja just luua seda tasakaalustatud pilti, et meedias kiputakse seda neid teemasid nagu üle forseerima või kuidagi nii, et on tagi vihje, et me kõlame inimesed oma eripäradega.
Just, ja rääkitakse siis, kui midagi väga halvasti on juhtunud. Aga sellest, et kuidas inimesed oma igapäeva eluga tegelikult toime tulevad ja kuidas väikestest asjadest rõõmu tunnevad, see on
see sageli varjutuks, nii et kuulake Sanni Soos podcasti, siis see kõik avaneb kui me oleme suutnud saateid teha ja kindlasti teeme veel, et teiega oli väga vahva kallid sõbrad täna, nagu ma teadsin, et saab olema, ma ei kahelt selleks hetkegi, kui ma teid siia kutsusin ja ma usun, et vaimse tervise teemadel saame teine kordki vestelda. Madis ehk tekib meil mingid mõtteid veel selles osas ja Joana, ega sina ka võibolla ei ole lõvatsast pääsenud.
Ei, ma olen alati siin, kui te tahate tulla salvestama. Ja...
Värvilisi mõtteid on millest veel saadet teha, kus me saame sind kaasata, siis loomulikult me kaasame.
Ma olen sind. Olemas ja kui Matis hakkab avama nüüd oma jõusaali, siis ma tulen avamisele.
Siis on tulemas.
Jah, et tegutseme kõik selle nimel, viskame selle idee nüüd siia õhku on ja lauale, kes iganes nüüd kuulab ja tunneb, et ta tahaks sellest projektist osalada siis investorina, siis Matis ootab seda miljonit.
Investeeringut, tulumaksu tagastuselt, et palaks kõik suunata.
Et nii esmärk heaolu jõudsaal, mis arendab nii vaimu kui keha.
Ja,
oleks selline tore võimalus. Oot, aga selline meie tänane sõbrapäeva saade sai, Jüri, sinu poolt midagi veel.
Oli jälle lõpus nagu ikka ja et just, et tegelemise endaga nii füüsise kui vaimuga, et siis on kõik hästi.
Just, aga järgmise saates tuleme tagasi veel põnevamate ja veel toredamate inimestega, kui see üldse võimalik on, aga me anname ennast parima, nii et kohtume võibolla veebruarikuus veel, võibolla märtsikuus. Elame, näeme. Aitäh teile! Selline sai meie tänane saade. Täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.